de som på en måte vil inn og skade har egentlig muligheten til det. Altså vi opplever jo hacking og den type ting hele tiden, og det tror vi bare ser så vidt en liten topp av isfjellet. Jeg tror virkeligheten mye, mye verre enn det vi vanlige mennesker klar over da. Så du kan si det kanskje litt sånn fatalistisk å si, men det nesten sånn at hvem som faktisk kontrollerer denne infrastrukturen, jeg vet ikke helt, jeg tror kanskje vi litt forbi da, det, for jeg tror at så mye av den skaden allerede muliggjort. Men med det sagt da, så er det jo ingen tvil om at nasjoner og kontinenter for den saks skyld må ha et mer bevisst forhold til sin digitale selvstendighet, sin digitale infrastruktur, hvordan, altså sin egen sikkerhet og kanskje aller viktigst kanskje befolkningens psykologiske bevissthet da, i hvordan man bruker det digitale, hva man legger igjen av informasjon, hvordan man blir mer oppmerksom og flink til å forstå når man utsatt for noe som et angrep eller noe som, noen som prøver å skade deg. Alt dette her, der vi jo ikke i nærheten av å være flinke nok dessverre.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Etter 6. januar så ble Donald Trump kastet ut av Twitter på livstid. Og debattene om redigerte medier og de store teknologiselskapenes makt har om mulig fått enda større relevans. Hva mulighetene og utfordringene ved den digitale økonomien, og det i det hele tatt mulig å ta opp konkurransen med de store teknologigigantene? Dette noen av temaene for dagens samtale, for jeg har invitert konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund. Velkommen, Kristin.
Tusen takk.
Takk for at du tar deg tid i en sånn hektisk hverdag, men det tidlig på morgenen, og vi skal nok få det til. Så du sendte meg akkurat en beskjed i går, og det var en veldig fin beskjed, for du sa at i dag, som 26. januar, så blir det offentliggjort at du blir valgt ny president for European Tech Alliance, EUTA, og det interesseorganisasjonen for europeiske tech-selskaper, som blant annet Spotify, Zalando, Allegro og flere andre, Klarna blant annet. Gratulerer!
Jo, tusen takk!
Hva skal du gjøre for noe her? Hva de viktigste oppgavene dere står overfor i dette European Tech Alliance?
Ja, jeg jo veldig opptatt av de spørsmålene vi skal snakke om i dag, blant annet hvordan vi skal klare å bygge en sterk europeisk tech-industri, og hvordan vi skal klare å regulere alle disse nye markedene, så det blir bra både for den industrien, men ikke minst for europeiske forbrukere. Så jeg synes det var veldig spennende å få lov til å representere den gruppen av en veldig sånn mangfoldig, men veldig sterk gruppe europeiske tech-selskaper, primært som en sånn talsperson for de regulatoriske interessene, men også som et fellesskap for å se om vi kan skape litt større kjennskap til den europeiske tech-industrien, lære av hverandre, og forhåpentligvis sette det enda mer på kartet, slik at vi kan bli sterkere sammen da.
Så dette også tech-selskaper fra alle de europeiske landene, og det hvor mange mennesker dere totalt sett i denne organisasjonen?
Det ikke så, jeg tror det en rundt 30 medlemsselskaper, så det vel ikke sånn utrolige summer når det gjelder antall ansatte, men det klart når du ser på den sterke posisjonen mange av de selskapene allerede har, og hvor bredt de favner, så tenker jeg det en veldig interessant gruppe selskaper å få lov til å representere. Det jo litt sånn, ligger mye fremtid i det, og jeg vet også at europeiske politikere veldig interessert i å fremme Europas egen tech-industri, da.
Vi skal jo komme litt inn på det etter hvert også, fordi vi kan jo starte med der som har vært, eller det som nå arbeidsplassen din. For mange da, så Schibsted synonymt med Aftenposten, eller avisen Aftenposten var, men det det jo ikke lenger. Så hvordan vil du beskrive hva som har skjedd med Schibsted fra avis til i dag?
Ja, det begynte jo for over 108 år siden, og det var Aftenposten, og det var bare det i rundt 100 år faktisk, og så ble VG kjøpt på 60-tallet, og så kjøpte vi Aftonbladet og Svenska Dagbladet på 90-tallet, så da ble vi i hvert fall litt internasjonale. Men så på 2000-tallet så ekspanderte vi videre, både i Norge med regionale nyhetsmedier som Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, Men den virkelige transformationen den startet rundt da med etableringen av Finn.no, og det var såpass revolutionerende og tidlig at det klarte vi så å ekspandere til mange land inntil vi satt på et nett av verdensomspennende nettmarkedsplasser. Og den internasjonale delen av det skilte vi ut I 2019. Det selskapet heter Adevinta, hvor vi fortsatt hovedeier. Og så må jeg få skryte litt av det, fordi det var faktisk den største lanseringen eller listingen på Oslo Børs noensinne, med unntak av Statoil og Telenor, som jo var statlige monopoler. Og I fjor sommer så tok vi det et steg videre, da det selskapet Adevinta kjøpte eBay Classified, og det synes jo vi var litt stas, at det for en gang skyld var et norsk selskap som kjøpte et sånt amerikansk selskap. Det pleier å være på andre veien. Ja. Så, og det som igjen I morselskapet Schibsted, da, det er liksom en familie av mange forskjellige selskaper, en 60-70 selskaper, men som driver hovedsakelig med tre ting. Det vi har fortsatt alle nyhetsmediene våre, og så I tillegg til de jeg nevnte har vi også E24, og så har vi da de markedsplassene, men de som I Norden. Vi kjenner jo godt Finn I Norge, I Sverige heter tilsvarende Blocket, I Finland heter det Tori, I Danmark heter det Den Blå Avis. Og så har vi mange forskjellige selskaper, alt fra fintech til hjemlevering, helt hjem et kjent merkevare for mange, mitt anbud, prisjakt, altså vi har mange, mange ulike selskaper da. Og I tillegg til at vi fortsatt eier av det vinter selvfølgelig.
Mm. Men det jo også en beskrivelse av en utvikling hvor det har gått fra å være på papir eller være fysisk til å gå over på nett.
Ja, det akkurat det, og det har vært mange store omveltninger for å komme dit vi I dag. Jeg kom jo inn I Schibsted selv I 1998, og da ledet jeg det selskapet som heter fortsatt Sol, Scandinavia Online, det eies ikke av oss lenger. Men da var det liksom en sånn spydspiss på internett I Norge, og det var litt sånn pionerarbeid, men det var jo akkurat inn I den elleville fasen med denne dotcom-boblen, og så sprakk alt, og så var det veldig mange som kuttet satsningene sine, mens Schibsted turte å fortsette da, og satse på Finn og ta mediene digitalt med VG Nett, og aftenposten.no og alt dette her, så det har vært en veldig interessant ting å være med på. Så var jeg ute av Schibsted I 9 år, og så kom jeg tilbake slutten av 2018, og da var det jo et veldig annerledes konsern, hvor veldig mye var blitt digitalt, og hvor man hadde klart å I tillegg til denne enorme veksten på disse markedsplassene som jeg snakket om, da, det jo det som har drevet de store verdiene, kan du si, men jeg synes det var så kult å se også hvordan man hadde klart å omstille for eksempel avisdistribusjonen, da, som du virkelig kunne tenke deg at sto innenfor en slags dommedag, men det jo grunnlaget for helt hjem og morgenlevering og disse nye konseptene som nå noe av det som vokser aller raskest, så jeg synes det en sånn god læring I det, at man må liksom hele tiden retenke hvilke posisjoner man egentlig har, og hvordan man kan bruke det I en ny teknologisk virkelighet. Da.
Mm, for det, du var jo akkurat inne på det, du gikk ut etter denne dotcom-fasen altså I 2010, og så kom du inn igjen i 2018, sier du, og det jo nå et par år siden selvfølgelig, så da har du rett og slett vært borte 8 år, men det har skjedd veldig mye på de 8 årene, og da hadde jo du med deg noen andre erfaringer også for så vidt i dette mellomrommet. Da. Så har du brukt noe av det nå, da du sa ja til å være på toppen igjen I et selskap som du hadde vært I frem til 2010?
Ja, jeg var 3 år I Telenor, og så var jeg 6 år igjen nå, og jeg tenker det faktisk veldig fornuftig noen ganger å få andre erfaringer og se andre industrier, og så komme tilbake, fordi selv om det har skjedd veldig mye I Schibsted, så det jo et selskap jeg kjenner og forstår meg på, liksom sånn grunnleggende og kulturelt, og det hjelper meg I jobben jeg nå skal være ansvarlig for det hele, men så har du da med dem en del andre erfaringer som du kan putte inn I selskapet, som kanskje hjelper av og til da, med å se ting utenifra og tenke litt nytt og stille spørsmål med hvorfor ting som det og alt det der som viktig å ha med seg.
Mm. Fordi vi kan jo nå står vi her I 2021, starten av 2021, og grunnlaget liksom for fremtidens næringsliv og nye selskaper, og da selvfølgelig også nye digitale muligheter, som det som først og fremst det Schibsted nå orientert mot. Hvordan ser du på det fra et norsk perspektiv ut fra Schibsted?
Jo, jeg er optimistisk når det gjelder det. For det første så det jo en rivende teknologisk utvikling, og det går raskt altså, og det kommer nye type teknologier nå som vi har hørt mye snakk om, men som jeg tror nå virkelig begynner og manifestere seg liksom, og det sånn som maskinlæring, kunstig intelligens, det dette med forsterket virkelighet, augmented reality på engelsk, blockchain og andre ting som kommer til å muliggjøre nye måter å gjøre ting på. Og i Norge så vi generelt ganske flinke til å ta i bruk digital teknologi. Vi har en liksom veldig sånn god gründerkultur, mange flinke teknologer, og så vil jeg si at kanskje noe av den norske utfordringen ligger litt I at vi ikke alltid like flinke til å skalere de satsningene til å bli veldig store internasjonale suksesser. Der har vi litt å gå på. Men, ja, men det andre
ting... Ikke sant, Spotify og Zalando, disse som vi nevnte I sted, det jo ikke norske selskaper, så det forresten, det glemte jeg å spørre om, noen norske som med I denne European Tech Alliance?
Det er Schibsted, og så det Adevinta. Men jeg tenker det jo noen spirer som fint kunne vært en del av det. Kahoot tror jeg kanskje kunne kvalifisert til det, og Cognite kanskje etter hvert også, liksom digitale selskaper som det begynner å bli... fartig da, så, og jeg kunne helt sikkert nevnt flere også, så det skjer absolutt en del spennende ting da. Og så kan du si, så tenker jeg også I en verden som, vi kommer nok tilbake til det Mathilde, men det ingen tvil om at det er jo en litt tøft marked I den forstand at det noen aktører som allerede så veldig dominerende da, så som Google og Facebook, Apple og Amazon og disse. Og det kan vi komme tilbake til, for det klart det byr på noen utfordringer for oss, men samtidig så tenker jeg også at det noe med å være lokal, med å kjenne sitt marked og sine brukere. Jeg tror også det kommer til å bli en sånn oppvåkning rundt dette med etikken I det digitale, at man skal kunne ha tillit til de tjenester man bruker, at de forvalter dataene dine på en god måte. Og den bevegelsen der tror jeg vil gavne kanskje en del andre aktører etter hvert. Og det tror jeg viktig å ha klart for seg, at det kan bli et konkurransefortrinn.
Tror du at Norge, hvis vi inne på, du sier vi gode på å ta I bruk data, men det andre fordeler vi har I Norge som du tror vi kan utnytte bedre? Altså rett og slett for å skalere opp og lage gode selskaper, det noe spesielt ved oss, eller vi bare like alle andre?
En ting vi ikke snakker så mye om, det er at vi har jo utrolig gode offentlige data. Altså vi har jo drevet med veldig god statistikk I mange, mange, mange år, og vi har gode helsedata, vi har gode kartdata, vi har gode befolkningsdata, altså, så vi, ikke sant, det ligger et spennende rom I det å skape tjenester rundt digitalisering av det offentlige, for eksempel helsetjenester. Og så tenk på hva vi allerede har da, når det gjelder Altinn og digitalisering av offentlig forvaltning av hele skatteinnkrevingen. Ikke sant? Der ligger vi veldig langt fremme, men det jo ikke noe vi har kommersialisert og solgt ut I verden. Jeg vil tippe at Altinn egentlig ganske verdensledende på det de driver med. Men de har liksom ikke noe kommersialiseringsmandat. Det samme kan du kanskje si om en del av disse reiseappene vi har utviklet I Norge da, med en tur og ruterappen for de som bor I Oslo, ikke sant? Som veldig avanserte digitale trafikkstyrings- og billettsystemer for kollektivtrafikk. Tenk deg I en verden hvor alle byer skal bli grønne og digitalisert og sånn, altså det jo et kjempemarked, men da det har vi på en måte ikke tatt kommersielt ut. Så I det spacet der tenker jeg at Norge har et fortrinn vi ikke har utnyttet.
Vi har jo snakket litt om hva vi skal snakke om I dag, men om jeg bare hopper litt til siden, for akkurat det du sier nå veldig interessant, fordi du har da en del offentlige aktører som har gode dataløsninger, og så sier du selvfølgelig også at det et stort rom der for å få andre løsninger på plass, helse, kommunikasjon, de tingene som du akkurat nevnte. Men hva kan vi da, altså hva kunne vi gjort hvis Altinn skulle vært eksportert, og hvordan liksom dette forholdet mellom offentlig, privat og hvem som, hvordan man konkurrerer der og hvordan man egentlig kan bli bedre uten å måtte ødelegge det ene eller det andre.
Nettopp, men vet, det der har vi klart før. Jeg jobbet jo I Telenor noen år, og det var jo et statlig telemonopol hvis eneste oppgave var at alle skulle få en fastledning inn I veggen sin. Tenk hva det har gått til å bli da, som sant, det vel fortsatt Asias største mobiloperatør, liksom, kanskje med unntak av kineserne. Så det har vi jo klart å skape ut av et statlig telemonopol, så det der kan vi. Altså, så det handler jo om å gi selskapet et annet mandat til å internasjonalisere og kommersialisere, samtidig som man stiller strenge krav til at man skal fullføre den kallede offentlige infrastrukturforpliktelsen man har her hjemme. Da.
Det spennende, men vi sitter jo også, apropos helse, I en koronaepidemi eller pandemi. Vi inne I en uke nå med lockdown igjen, og den har jo åpenbart påvirket hvordan vi både jobber og handler akkurat nå, men vi kan jo tenke oss at noe av dette vil vi ta med oss videre, så hvordan ser du fra skiftesynsvinkel på hva som kan bli varige endringer av dette? Og hvis jeg skal være litt positiv, prøv å se om det noen gode muligheter her også, selv om vi nå sitter her veldig isolert.
Ja, det er koronaen ikke positiv, men hvis vi først skal prøve å se på noe av det som kommer ut av det, så det klart for forbrukerne så ser vi jo at ikke sant, vi har jo fått smaken på fleksibilitet og enkelhet, dette med personalisering, hjemlevering, altså alle disse trendene som for så vidt har vært der litt, de har jo blitt veldig forsterket, det kommer jo ikke til å gå tilbake igjen. Og når det gjelder ansatte, så vil vi jo ha mer fleksibilitet. Jeg tror, altså det ikke sant, noen elsker hjemmekontor og noen hater hjemmekontor. Jeg tror de fleste som meg, at de ser liksom fordeler med begge deler, og jeg tror etter dette over, så kommer vi til å ende opp I en mer fleksibel ordning, hvor kontoret blir en sånn samhandlingsarena, men så blir det mye mer akseptert at man sitter andre steder og gjør, hva skal jeg si, sitt eget arbeid, da, for de som har anledning til det, som har typ kontorarbeid, da. Og så stiller du jo andre krav til liksom, hva vi mestrer digitalt. Jeg tror at de aller fleste har fått seg en overraskelse over hvor bra det faktisk har gått. Vi må være selvledere, ikke sant? Vi må lære å interagere og samarbeide på nye måter. Og, liksom den der, og de som ledere må jo klare å motivere og samle folk uten nødvendigvis å se dem på store samlinger og allmøter og sånn. Så det krever nye ting av oss, men jeg tror de fleste har en erfaring som meg at dette året I så måte har gått overraskende bra, da, at det faktisk går an å få gjort mye fra disse hjemmekontorene, og det går an å samarbeide og ha møter digitalt, og at det går egentlig ganske greit. Så jeg tror vi har hatt et sånt overhenge, at vi har hatt mulighetene til å gjøre mye mer enn det vi har tatt I bruk. Det jo alltid liksom en sånn tredjedel av en ledergruppe som helst ikke vil møtes på video. Og, altså, det har alltid vært noe som har holdt igjen, ikke sant? Og nå har alle blitt tvunget, og så ser vi vi får det til, men vi ser også B at det ganske effektivt og på mange måter behagelig. Og så tenker jeg at så det går ikke tilbake. Altså, jeg kommer aldri til å reise til Stockholm for å ha et møte I en time og fly tilbake igjen. Det kommer aldri til mer til å gjøre. Alt som kommer til å være på video. Så det endrer seg. Ja, det det.
Ja, ja, fordi da vil du påvirke andre ting også, som blant annet reising og altså fly, som du sa her, men også kommunikasjon til og fra jobb. Altså, det mange ting som kan spinne videre ut av det du sier nå.
Det helt sikker på at det der endres, og jeg tror mye sånn forretningsreiser og forretningsvaner, dette med å dra på store konferanser og sånn, det jeg også veldig I tvil om vi kommer til å holde på med sånn som vi har gjort før. Altså. Jeg tror ikke det. Og så tror jeg dette med netthandel, som jo har fått en veldig boost, det tror jeg heller ikke går tilbake. Altså, jeg tror vi går til å vende oss til å gjøre mer ting på nett og få det levert hjem. Og det ligger, en slags convenience I det som jeg tror vi har vendt oss til.
Mm. Og fra Schibsted synsvinkel da, på dette, hvordan synes du dere posisjonert I forhold til de tingene du har tatt opp nå?
Nei, det klart, altså, selv om vi fikk et lite sjokk I starten med at annonser og alt sånt falt, så vi så først veldig svart på dette, men så tok det seg ganske raskt opp, og så ser vi jo nå at mye av dette jo trender som gavner vår virksomhet på en måte. Folk leser medier som aldri før, de abonnerer på medier som aldri før, de handler og omsetter vare på Finn som aldri før, de bruker helt hjem netthandel som aldri før, så liksom det mange, sånn sett så har jo vi faktisk endt opp med at 2020 ble et ganske godt år da. På tross av den knekken som kom rett etter nedstengingen. Så vi ser jo at mange av disse digitale trendene sterkt boostet, og det gavner jo også den type aktører som har den type tjenester.
Vi kan jo også løfte blikket litt og se på tilbake igjen til der vi startet litt med lovgivning, som du var inne på I dette, der hvor du har blitt president nå I European Tech Alliance, og lovgivning I Norge for teknologiselskaper og dette som vi nå har vært igjennom, og I EU, og konkurransevilkår selvfølgelig. Hva synes du vi kan gjøre bedre på det, for det åpenbart at det en del kritikk av alt fra personvern til konkurransevilkår når det mange kjempestore skal vi si, nettgiganter som vi var så vidt innom Facebook, Google og så videre.
Ja, Ja, for det første så må jeg bare si at når det, på dette området så det EU som gjelder, fordi den digitale verden så global I sin natur at det å holde på med nasjonal lovgivning, det gir ikke så stor mening. Så det, her det virkelig EU som, og det veldig viktig at Norge jobber godt inn mot EU på disse spørsmålene. Og så det sånn at når det gjelder det med privacy, så det klart at det et kjempeviktig spørsmål, og jeg tror vi alle ønsker at den lovgivningen skal være best mulig, for vi til syvende og sist alle forbrukere som har en digital identitet vi ønsker å beskytte. Men så blir det veldig fort feil. For eksempel GDPR, som jo har vært ganske inngripende når det gjelder den privacy-lovgivningen, den ender opp med å favorisere de som allerede har store dataunivers hvor de kan operere fritt innenfor, og så har du gjort det veldig mye vanskeligere for mindre selskaper å dele data. Og da har du egentlig ikke oppnådd det du ville, da har du gjort det vanskeligere for de små og lettere for de store. Så det jo vanskeligheten med å regulere disse markedene, at vi ikke alltid forstår konsekvensene av det vi gjør. Og så det en annen ting, det at disse, for å gjøre noe på internett I dag, så må du gjennom en browser eller gjennom en app. Det på en måte tilgangen til internett. Og apper og browser, de kontrolleres av Apple og Google og andre. Og da blir de portvoktere på en måte, og setter egentlig betingelsene for hvordan det markedet skal fungere. Både hvilken andel av inntektene de skal ha, hvilke data de tillater at andre får tilgang til, selv når det gjelder deres egne data. Som eksempler, og de kan også sitte og preferere egne tjenester, så som hvis du går inn på Apple og søker på musikk, så kommer jo Spotify langt, langt, langt ned på listen, mens du finner Apple Music helt øverst, enda Spotify mer populært, ikke sant? Sånne ting. Og det jo ikke greit, så dette ikke et fritt marked, som mange tror, I det hele tatt. Og det EU nå gjør, de har lansert to nye lovgivninger, Digital Services Act, som handler om dette med hvordan man skal håndtere skadelig inn- og hatefulle ytringer og fake news og sånt på disse plattformene. Og det andre noe som heter Digital Markets Act, som nettopp skal håndtere disse portvokterfunksjonene og sikre at det konkurranse på like vilkår. Så det to veldig viktige initiativ. Men, og de veldig godt utformet, men så jo problemet at det kommer til å ta årevis fra de forfattet til de gjennom de politiske prosessene og blitt lov. Og innen den tid så har jo verden løpt videre, særlig denne verden her som går så fort. Så det jo den siste store utfordringen jo at selv om intensjonen ofte veldig gode, så går det så sent at det ikke blir effektivt.
Mm. Hvis vi ser på EU og Norge da, I en boks, så tar det mot konkurransevilkår, for eksempel da Kina og USA, som også har tech-giganter. Hvordan slår denne lovgivningen og konkurransevilkårene ut i denne, skal vi si, tredelingen EU, USA, Kina? Fordi du sier at de store blir favorisert mot de små, men også her så ser man jo at hvis det veldig ulike lovgivninger og ulike krav til selskapene, så vil det kunne påvirke konkurransesituasjonen helt globalt.
Absolutt, og vi jo ferdig med å få det vi som kalles for splinternettet, altså hvor internett ikke lenger egentlig en ting, men hvor du får sånne sfærer da, hvor kanskje særlig Kina har, det kalles jo for den kinesiske brandmur, de har jo på mange måter effektivt stengt ute verden og lukket Kina inn I sitt eget internett. Og du ser at det blir jo en kamp etter hvert om hvor man, ikke sant, man snakker om at alle data ligger I skyen, men det heller ikke så enkelt, for det begynner jo å komme restriksjoner på hvor man kan lagre ulike data. Europa vil jo veldig gjerne at resten av verden tar til seg denne GDPR-lovgivningen. Det har kommet initiativ nå hvor man ikke vil at enkel type europeisk data skal lagres andre steder. Det blir jo et problem for Facebook og disse som da bearbeider veldig mye av dataene sine I USA. Så det I ferd med å splittes opp på et vis, da. Og det en politisk kamp I dette her som utkjempes nå, som kan egentlig endre internett slik vi kjenner det, uten at jeg helt vet hvordan det ender opp og hva utfallet blir, men jeg vet I hvert fall at det intense dragkamper som pågår. Du ser det jo litt grann også når USA begynner å, så at når USA forbyr en del av disse store kinesiske appene, sånn som TikTok og WeChat og Huawei også blir holdt ute fra å levere teleinfrastruktur I mange land, det jo en respons på at Kina har lukket seg inne og egentlig sensurerer alt annet enn sitt eget internett da, på et vis.
Hvordan tror du det påvirker Norge da? Altså, hvordan, eller Europa, hvor bekymret dere for dette? For eksempel, da, du nevnte jo Telenor, ikke sant? Og Huawei jo tilsvarende konkurrent der, men, men når det gjelder skal vi si, infrastrukturen for alle disse leveringene av, av digitale tjenester, alt fra skyer til kabler, holdt jeg på å si, til, til det som kontrollerer det som selve datatrafikken.
Ja, altså jeg tror, vet du hva, jeg tror den sørgelige sannhet at vi på mange måter allerede veldig kompromittert. Altså de som på en måte vil inn og skade har egentlig muligheten til det. Altså vi opplever jo hacking og den type ting hele, hele tiden, og, og det tror vi bare ser så vidt en liten topp av isfjellet. Jeg tror virkeligheten mye, mye verre enn det vi vanlige mennesker klar over da. Så du kan si... Det litt, kanskje litt sånn fatalistisk å si, men det nesten sånn at hvem som faktisk kontrollerer denne infrastrukturen, jeg vet ikke helt, jeg tror kanskje vi litt forbi da, det, for jeg tror at så mye av den skaden allerede muliggjort. Men, men med det sagt da, så må, altså, det jo ingen tvil om at nasjoner og kontinenter for den saks skyld må ha et mer bevisst forhold til sin digitale selvstendighet, sin digitale infrastruktur, hvordan, altså sin egen sikkerhet og kanskje aller viktigst kanskje befolkningens psykologiske bevissthet da, i hvordan man bruker det digitale, hva man legger igjen av informasjon, hvordan man blir mer oppmerksom og flink til å forstå når man utsatt for noe som et angrep eller noe som, noen som prøver å skade deg. Alt dette her, der vi jo ikke i nærheten av å være flinke nok dessverre. Og det skummelt, fordi at det, samfunnet vårt helt gjennomdigitalisert etter hvert. Vi har gjort oss selv så sårbare da. Ikke sant? Alt fra ikke sant, vannforsyning, elforsyning, helse, all informasjon vi trenger, trafikksystemer, alt mulig avhengig av det digitale, og alt det kan kompromitteres.
Og en ting jo de tingene som vi kanskje ikke tenker på, en annen ting de tingene vi klikker ja på hvis du skal få tilgang til apper eller informasjon, og så har du klikket ja på å dele masse informasjon. Jeg vet ikke, jeg mener jeg hørte på nyhetene for ikke så lenge siden her nå, en sånn app som hadde fått en kjempebot fordi de hadde plutselig delt en god del privat informasjon som, som brukerne da hadde svart ja på i det hele tatt for å komme til appen. Så det denne typen ting du også snakker om, ikke sant? At det reguleringene der både vanskelige, men ikke alltid gjennomført på en god måte.
Nei, det du kan si, vet du, at det en sånn utrolig asymmetri når du sitter der som en bruker, og enten må du si ja til alt dette her, til ofte 10 sider med amerikansk juridisk språk som ikke du forstår noen ting av, eller så må du si nei, og da får du jo ikke bruke appen. Så det ender med at alle sier ja. Og ikke sant, den asymmetrien der, den burde man jo gjøre noe med, fordi akkurat som i arbeidere i gamle dager, ja, så var en arbeider hadde ikke noe forhandlingsmakt, men når det kom fagforeninger så samlet, så hadde de det. Og det sånn med data også. Hver enkelt datapunkt ikke så verdifullt, men samlingen av alle de datapunktene jo veldig verdifullt. Så hvis man kunne liksom fått en eller annen en bedre symmetri i dette her, og en slags rettferdighet i hva som rimelig anvendelse og kall det utnyttelse av disse dataene, som jo veldig verdifulle for selskapene, så hadde det vært, de hadde bytt på store fremskritt. Og i mellomtiden så kan jeg bare si at vi som også et selskap som behandler folks data, vi prøver å være egendisciplinerte, ikke bruke mer data enn det vi må, og aldri dele det eller bruke det til noe annet enn å bare forbedre de tjenestene. Men dessverre så det ikke alle som tenker sånn, og det ingen kontroll med det. Det veldig, veldig... Altså i Norge har vi data til sin andre ting, men på den globale arenaen dette veldig dårlig kontrollert.
Jeg nevnte jo også innledningsvis Twitter og Trump når vi snakker om dette her, og hvem som skal bestemme og hvordan ting regulert. Det greit at en teknologiplattform som Twitter tar et sånt redaktøransvar på en måte og kaster ut en bruker? Nå skal vi ikke gå inn på hvorfor han ble kastet ut, alle enige om at 6. januar i år var en helt spesiell dag i så måte, men på prinsipielt grunnlag, da, hvordan ser du på det her?
Det der et så vanskelig spørsmål, fordi det som ikke går, det jo at de plattformene redaktører når det passer dem, og at de ikke det når de ikke passer dem. Og poenget altså, disse plattformene bør ikke være eller anses som redaktørstyrte, for det er de ikke. De sitter jo ikke og redigerer innholdet på plattformene, men det burde være det burde være strengere regler for hva som greit å publisere, og så burde de være mye flinkere til å være konsekvente I å fjerne innhold som beviselig hatefullt og skadelig. Så du kan si etterlevelsen av de normene kan bli bedre. Men du vet, hvis du sier ja til at de skal kunne sitte sånn og velge hvem som skal få ytre seg og ikke, da vil det like gjerne være gå andre veien, at det ytringer du mener skal tillates som ikke tillates. Skal for eksempel, hvis du, la oss si du homofil, da, og så legger du ut et bilde av to av samme kjønn som holder hånd liksom, I en post, skal du utestenges av Facebook kanskje da, fordi det kan være folk der I den organisasjonen som imot homofili, ikke sant? Altså det jo, du kommer jo inn I så mange etiske dilemmaer med en gang du skal begynne å tillate det der. Så det stiller jeg meg veldig tvilende til egentlig, at det en god idé da.
Mm. En gruppe på Stanford som har kommet opp med et forslag om noe som de kaller for middleware, det rett og slett bare en ting de kaller dette fordi de ser på redaktørselskaper som en mulighet her, altså redaktørselskaper som underlagt kontroll, og som de legger da mellom plattformen og brukeren, sånn at du kan da få en slags redigering av hva du klikker på og hva du kan ytre deg om, som da tar over et slags sånt ansvar. Jeg vet ikke hvordan de har tenkt å få dette her til å fungere, men det et forsøk på å lage spillere mellom her som underlagt lovgivning og redaktøransvar. Så hva tror du den typen forslag vil kunne få, kan det få noe betydning, eller det andre måter å tenke på, sånn at man prøver å komme rundt dette problemet med Twitter og Trump?
Ja, altså jeg synes jo det veldig bra alle sånne initiativ, for dette trenger å forbedres. Jeg kjenner ikke middleware godt nok, jeg har ikke gått nok inn I det til å kunne uttale meg veldig spesifikt om det. Men det jeg I hvert fall kan si, altså vi har jo gode redigerte medier, så min oppfordring vil nå være å hente mest mulig informasjon fra de kildene, og ikke ukritisk fra alle mulige forskjellige uredigerte og ukontrollerte kilder som man finner I sosiale medier, så det I hvert fall et sted å starte. Og det andre tror jeg at vi nødt til å ha veldig tydelige regler for hvordan man skal fjerne og håndtere hatefullt og skadelig innhold, og at det blir en mye strengere etterlevelse av for de som ikke fjerner og etterlever de reglene, og det må det være fullt mulig å innføre overfor disse plattformene.
Mm. Helt sist kampen her, så det Schibsted, det jo selvfølgelig som vi startet med, har mange redigerte medier, som Aftenposten og VG og Markedsplasser og så videre. Men hva tror du om konkurransesituasjonen da I Norge fra internasjonale selskaper, av selskap som vi da ikke har sett, først og fremst Amazon? Hva tror du, og hvordan ser du på det? Vil de komme til Norge, eller tror du at vi klarer oss uten Amazon?
Nei, jeg tror de kommer, men så det spørsmålet hvor store de blir, og du kan si vi har på noen områder, for eksempel på annonsemarkedet, så har Google og Facebook tatt en veldig stor andel, og det jo smerter jo litt for oss norske medier. På en annen side så rundt 90% av all trafikk vi har på nettet, altså hvis du vil lese noe på VG, så går du til VG, du leser ikke VG via Facebook eller Google. Det tallet rundt 90% I Norge, det skyhøyt I forhold til de fleste andre markeder I verden, hvor egentlig all mediekonsum også foregår gjennom plattformene. Så vi litt heldigere stilt på mange måter her i Norden, og vi har en oppegående digital befolkning som ofte velger godt, og kritiske brukere av ting, så jeg tenker det borger for at vi vil kunne klare å holde oss med gode, solide tjenester av kvalitet. Jeg tenker typ Amazon, de vil helt sikkert komme og være et godt supplement og være foretrukket av noen, men jeg får jo håpe de ikke vil være foretrukket av alle, og at vi fortsatt vil ha et yrende norsk netthandelsmiljø også I fremtiden.
Og det det du som skal sørge for, blant annet som toppsjef I Schibsted, og sikkert mange andre også. Så jeg får bare si tusen takk på morgenkvisten her for at du tok deg tid, Kristin, til å snakke om alle disse interessante tingene. Så takk skal du ha.
Takk, Mathilde.
Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Og liker du Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre, som nå kommer to ganger I uken, tirsdag og fredag. Du kan også gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene der hvor du hører på podcasten, og så kan du tipse andre selvfølgelig. Og hold deg oppdatert om hva vi gjør I Civita kan du også gjøre ved å gå inn på civita.no og legge inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.